Олігархи є однією з найбільших перешкод для розвитку України. Вони гальмують економічне зростання, викривлюють політичне поле і спотворюють соціальні стосунки. Проте позбавитися їх не так-то й просто. І як це з'ясували не лише в Україні, але й в сусідній Чехії, де з цією проблемою зіткнулися нещодавно. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Боротьба з олігархами у Чехії та Україні». З вами Марія Щур. Після того, як на посаду міністра фінансів у Чеській Республіці дістався другий найбагатший олігарх, про небезпеку олігархізації країни заговорили не тільки пересічні чехи, але й учені, політики на найвищих державних щаблях. Часто можна почути порівняння з Україною, в якій, на думку чеських політологів, небезпечно переплилися політика та економіка, бізнес і засоби масової інформації. На думку політологів, небезпека олігархізації у Чехії існує і час бити на сполох. Докладніше із Праги, розповідає Оксана Паленська.
Свобода слова і пересування, вільні засоби масової інформації, право на волевиявлення над цими базовими демократичними цінностями, на думку багатьох чехів, сьогодні нависла небезпека. Її виразником є олігархи в політиці, зокрема найбільший з них – Андрей Бабіш, віце-прем'єр, міністр фінансів уряду, а також другий найбагатший чеський громадянин з маєтком в перерахунку близько 3 мільярдів доларів США. Міністрові фінансів уряду Чехії належить одна з найбільших в Центральній Європі переробних фірм «Агроферт», а у 2013 році Андрей Бабіш став власником однієї з найбільших у світі мультимедійних груп «Мафра», яка через газети, часописи, телебачення, інтернет-проекти щотижні звертається до понад 5 мільйонів чеських громадян. Це більше, ніж половина дорослого населення країни. Група «Мафра» успішно працює і у Словаччині, де їй, крім засобів масової інформації, належить також друкарні «Мафра Принт». Чехи стурбовано придивляються до дій першого крупного олігарха в лавах свого уряду. Нерідко від них можна почути порівняння з Україною, в парламенті і уряді якої олігархи займають найбільші державні посади як в центрі, так і в областях. На думку відомого чеського вченого, професора політології Владіміри Дворжакової, поєднання бізнесу і політики становить велику небезпеку державі. Владіміра Дворжакова.
Propojení vlastně politiky, státní správy a biznesu vždycky přináší vlastně vytváření velmi...
Поєднання політики і державних органів, держави і бізнесу завжди призводить до створення дуже вузьких груп людей, які дістаються до влади і контролюють економіку країни. Проблема в тому, що ця вузька група людей – завдяки фінансам, які вона тримає в своїх руках, вміє утримувати також і владу, вміє викликати конфлікти всередині інших груп. Вони цілком не зацікавлені в розвитку самої країни, їм ідеться безпосередньо про зиск. А щоб дістати зиск, не потрібно мати розвинену країну з огляду освіти чи інфраструктури. Йдеться тільки про збільшення прибутків. Саме суспільство для них не становить жодного інтересу.
Причемž ta společnost jako taková vlastně pro ně je naprosto nezajímavá.
Професор політології Владіміра Дворжакова наголосила на ще одній небезпеці, яка ховається в державній владі в руках олігархів. Існує і термін. Режими, які спираються на олігархів, часто називають виборчим авторитаризмом. Саме ці режими часто дозволяють самі для себе організовувати вибори і проводити їх без великих махінацій, адже обирають в таких виборах не громадяни, а гроші, великі фінансові операції. Владіміра Дворжакова.
Мають достаток фінансів. Що докажуть зманіпулювати простреді, контролюють медіа.
Олігархи мають достатньо фінансових засобів, тому можуть маніпулювати середовищем. Вони контролюють засоби масової інформації, маючи гроші. Здолають будь-які інші альтернативи. Тобто, таким способом вони контролюють і вибори. Дуже часто вони можуть не допустити, щоб виникла якась інша альтернатива, яка може бути цікавою, притягальною.
Аби зникла ta nějaká alternativa, která by mohla být zajímavá, přitažlivá.
Правда, у 2013 році чеські засоби масової інформації повідомили, що олігарх Андрей Бабіш, купуючи медіагрупу «Мафра», у відповідності до чинного законодавства підписав так званий видавничий кодекс, в якому зобов'язався, що не буде втручатись до змісту засобів масової інформації, яких є власником. Але чи можна не впливати на політику, маючи медійний ринок у своїх руках? Чеські політологи б'ють на сполох, застерігають перед небезпекою, яку становлять крупні бізнесмени в політиці, особливо олігархи на чолі політичних партій чи власники телеканалів. І ставлять, як приклад, Андрея Бабіша, на користь якого і в бізнесі, і в політиці працює потужне джерело, його політичний рух – АНО. Абревіатура в перекладі з чеської – «Актив невдоволених громадян», який ініціював і очолює сам олігарх. Через засоби масової інформації олігархи вдаються до приватизації громадської думки, вважає колишній чеський віце-прем'єр Кароліна Пік. На її думку, в Чехії існує загроза, що вони окупують і політичне середовище, а причина лежить в потребі мас шукати лідера. Кароліна Пік.
Obecně si myslím, že speciálně v České republice je určitá touha po nějakém.
Думаю, на загал, а особливо в Чеській республіці, існує певна потреба в сильному лідерові. У комусь, хто громадянам пояснить, що для них є найкращим, і що за них він буде дбати. Ми вже отверезіли від сп'яніння свободою і демократією після Оксамитної революції. З'ясувалося, що демократія і свобода досить вимогливі, що складно щоденно думати про своє майбутнє. Легше прийняти запропоновані рецепти від олігархів, зокрема, через ЗМІ, якими вони володіють. В цьому дуже велика небезпека, і я боюся, що це є дорога від демократії назад до тоталітаризму.
Velké nebezpečí a obávám se, že je to cesta od demokracie zpátky k totalitě.
У цій ситуації чеські політологи почали активно роз'яснювати співгромадянам, в чому полягає небезпека олігархізації влади і політики. Часто при цьому вказують на олігархізовану Україну. Головний акцент ставлять на тому, що партії і рухи, які очолюють крупні бізнесмени, є лише продовженням їхньої довгої і жадібної руки. Не випадково в чеському парламенті заговорили про потребу схвалити закон, який би зобов'язав всі політичні партії систематично оприлюднювати шляхи свого фінансування. І радять робити це, наприклад, за французьким зразком. У Франції щорічний дарунок до партійної каси від члена партії не сміє перевищувати в перерахунку 10 тисяч доларів. І ще одне важливе застереження, що стосується олігархічних урядів і влади, на якому Радіо Свобода наголосила професор Владиміра Дворжакова.
Velice často v těchto zemích, které ovládá oligarchie, нам не vzniká kvalitní opozice, která by mohla.
Дуже часто в країнах, в яких панують олігархи, не формується якісна опозиція, яка би могла представляти справжню альтернативу. Через те громадяни врешті обирають те, що мають у своєму розпорядженні. Єдиний шлях – це будівництво правової держави. Хоча саме олігархи не хочуть запроваджувати контрольні механізми, а намагаються взяти під свій контроль ключові справи – ЗМІ, право, поліцію.
Věci, jako jsou média, jako je justice, jako je případně policie.
На думку чеського політолога, потрібно також пильно придивлятись і висвітлювати конфлікти всередині уряду чи парламенту, тому що в них найчастіше не йдеться про народні інтереси, а про конфлікти всередині олігархічних груп у боротьбі за гроші і владу. Протистояння з олігархами чехи велику увагу надають підвищенню рівня політичної культури, правової освіти в суспільстві. В цій ділянці чехам назустріч вийшли канали громадського телебачення. Висвітлення джерел збагачення олігархів, а також пошук їхніх однодумців у владних ешелонах під їх прицілом. І судячи зі скарг, що находять від бізнесменів у владі, чеське громадське вцілило в самісіньке око. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Thank you.
Попри війну та економічну кризу, до списку 10 найбагатших людей України за версією журналу Forbes у 2015 році увійшов серед інших і чільний президент Петро Порошенко. При цьому Порошенко єдиний з десятки, чиї статки зросли у порівнянні з 2014 роком. Вони зросли на 20%, зазначають експерти. На тлі цього президент України постійно заявляє про важливість боротьби проти олігархів, називаючи їх загрозою для України. Чи дієвою буде подібна боротьба, дізнається київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рік тому президент Петро Порошенко пообіцяв дати бій олігархам і припинити використання ними державних ресурсів задля власного збагачення.
Я гарантую, що ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу, лише збираючи вершки з використання можливостей державних монополій. Я наполягаю, що держава не повинна бути більше дойною коровою.
Заявив Порошенко на засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Президент також заявив про свою незалежність від олігархів. Так, в інтерв'ю для журналістів Порошенко пояснив, що анонсована ним антиолігархічна боротьба не є боротьбою з окремими олігархами, а передбачає встановлення чітких принципів і прозорих механізмів, які б не дозволили олігархам впливати на владу, зазначив Порошенко. Рік минув, але олігархія продовжує панувати в українській економіці і політиці. Прізвища очільників України, включно з президентом Порошенком, потрапили до так званого панамського списку власників офшорних рахунків. Ба більше, як стверджує журналіст-розслідувач, керівник проєкту схеми Наталя Седлецька, на сьогодні в Україні створена корупційна система, за якої олігархи можуть впливати на органи державної влади різних рівнів задля захисту своїх інтересів. Нині влада, маючи необмежений доступ до ресурсів спецслужб, органів внутрішніх справ, оголосила боротьбу тим, хто реально бореться проти корупції, серед яких і журналісти, вважає Седлецька.
Депутат, так, або чиновник представляє інтереси влади у, здавалось би, тих гілках, які мали бути незалежними, як суди і прокуратура.
Додала Седлецька. Олігархи, власники фінансово-промислових груп і політичних партій навряд чи будуть боротися проти самих себе, каже київський журналіст і публіцист Сергій Руденко. У своєму відеоблозі на телеканалі «Еспресо» він зазначив, що президент України належить до касти олігархів, тож анонсована ним боротьба з побратимами навряд чи буде успішною.
Президент говорить про те, що він буде вести боротьбу з олігархами. Іронія долі в тому, що рік тому таким самим олігархом був і Петро Порошенко, тому що своїми статками він нічим не поступається тим людям, із якими він збирається боротися.
Каже Руденко. Чи здатна українська спільнота подолати олігархію? Експерти вважають, що це цілком реальна справа. Тим більше, що в Україні ухвалені антикорупційні закони, працює антикорупційне бюро тощо. Відтак, на думку експертів, необхідно розірвати корупційне коло, провести люстрацію органів правосуддя і створити рівні умови для ведення бізнесу. Українське суспільство, як і західні партнери України, вважають боротьбу з корупцією ключовою умовою для подолання впливу олігархів. Журналіст-розслідувач у минулому, нині народний депутат України Сергій Лещенко, у свою чергу пропонує прискорити реформи і вивести бізнес та оборудки керівників держави, політиків і багатіїв з тіні. Наразі олігархи є прикладом для бізнесменів, хоча мали б стати об'єктом розслідування антикорупційного бюро, визнає Лещенко. Він характеризує олігархів як збочення української демократії, прикрашеної національним колоритом, сімейними зв'язками і кумівством. Лещенко пропонує відокремити бізнес від політики, очистити владу і бізнес від монополій під публічним контролем і вивести політику і бізнес з тіні.
Якщо раніше ми протягом тижня завдяки телебаченню дізнавалися 1 гігабайт інформації, то зараз протягом дня завдяки інтернету ми дізнаємося 5 гігабайт інформації. Відповідно, у нас всі процеси відбуваються набагато швидше. І тому сьогодні ми можемо думати, що олігархів є дуже потужними, їхні монополії не звинувати, але за рахунок того, що відбувається, життя вже йде на зовсім іншій швидкості сьогодні, і руйнація може йдутися набагато швидше. Так Янукович насправді впав, тому що він жив на швидкості старої системи, він думав, що це буде відбуватися на швидкості, на якій він звик жити. А суспільство жило на своїй швидкості, на швидкості 21 століття. І тому це може насправді зайняти кілька місяців і кілька років.
додав Лещенко у своїй лекції перед українськими студентами. Відокремити бізнес від політики, щоб унеможливити вплив олігархів на політику та ухвалення рішень на всеукраїнському рівні, пропонує київський політолог Олександр Кочетков. Він наголошує, що олігархи чи то багаті люди є чи не в усіх країнах. Вони тим чи іншим чином впливають на політику своїх держав.
Відмінність українських олігархів у тому, що вони багатіють за рахунок уникнення податків, за рахунок корупційних схем, за рахунок порушення законодавства. Якби політики не співпрацювали з цими олігархами, то ніяк би вони на владі не багатіли б. Якби бізнесмени не йшли у владу, не займали там пости і не збагачувалися б за рахунок цього, то ніяких олігархів у нас би просто не було.
Вважає Кочетков. У свою чергу, фахівці реанімаційного пакету реформ пропонують, серед іншого, якнайшвидше запровадити прозорі й чесні правила гри на діловому полі, мінімізувати присутність людського фактору у системі державних закупівель, митних і податкових процедур тощо. Перші нехай і незначні кроки вже зроблено. Так, більше як рік тому уряд запустив систему електронних закупівель «Прозоро», котра спростила систему і процедуру державних закупівель, що дозволило значно зменшити рівень корупції і таким чином відлучила від участі у закупках чимало компаній, які фахівці пов'язують з окремими олігархами або фінансово-промисловими групами. Голова українського представництва Transparency International Ярослав Юрчишин вважає, що за умов прозорості конкуренції в політиці, економіці, суспільному житті та у ЗМІ олігархи не мають майбутнього в Україні, як це відбулось століття тому у США і країнах Європи.
Це має бути комплексний підхід. По-перше, незалежні регулятори. Національна комісія регулювання тарифів в житлово-комунальному господарстві і енергетики. Антимонопольний комітет, Рахункова палата. Ці органи, які мають функції контролю, мають бути максимально політично незалежними. Дуже важливі це діючі конкурентні правила. У нас не може бути якихось монополізованих сфер. Відповідно, конкуренція має бути максимально в усьому, що стосується як економіки, так на певних етапах і соціальних послуг. А можливо, і виконання певних державних функцій. Конкуренція в сфері медіа, зміна виборчої системи, обмеження політичної реклами.
Відзначив Юрчишин у розмові з Радіо Свобода. Ще один дієвий засіб проти олігархів – це контроль громадськості за владними інституціями і за діяльністю великого бізнесу, кажуть експерти. Громада має дати бій корупції і царюванню олігархів. А починати необхідно з місцевого рівня, повідомив голова аналітичного центру «Ейдос» Віктор Таран на прес-конференції у Києві. При цьому він оголосив про створення всеукраїнського руху «Під контролем» для боротьби з корупцією на місцевому рівні. На сьогодні до організації долучились близько 20 громадських організацій з різних регіонів країни.
Скрізь говорять про корупцію на центральному рівні, але, як свідчить досвід, на місцевому рівні фактів прояву корупції не менше. Згідно з нашою методологією, втрати тільки в системі житлово-комунального господарства для України становлять понад 50 мільярдів гривень. Уряд оголосив про продаж Одеського припортового заводу. Планується отримати до бюджету близько 30 мільярдів гривень. Відчуваєте різницю? Якщо встановити контроль за тими грошима, що є на місцях, тоді ці гроші і так повернуться до бюджету.
Зазначив Таран. За його словами, активісти громадських організацій фіксуватимуть факти корупції, вплив олігархічних груп на ухвалення рішень на місцях у системі «Барометр політичної корупції». Результати розслідування активісти передаватимуть в Національне антикорупційне бюро та Генпрокуратуру України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Революція Гідності не знищила олігархічної системи в Україні, проте значно її послабила, вважає український філософ Сергій Дацюк. На його думку, зараз важливо не відволікатися від головного. Потрібно виграти війну і все ж таки демонтувати олігархію. Чи дасть нового поштовху цим процесам звільнення з російського полону української льотчиці Надії Савченко? З цього запитання ми й розпочали нашу розмову.
Ну, по-перше, Надії Савченко потрібно розібратися у нинішній ситуації, яка склалася в Україні. Дві речі для мене суперечливі вона зробила. Перша річ, вона сказала, що мінські домовленості – це добре. Ми будемо брати в них участь. Друге, що вона буде брати участь у звільненні полонених. Як на мене, головною метою війни є відвоювання власного суверенітету і власної ідентичності. І вирішення питання з полоненими, з тими, хто воював, надання їм соціальних пільг. Це третє, четверте, п'яте питання війни. Бо якщо не вирішені оці два питання, то ми знову і знову будемо отримувати полонених, і знову їх будемо визволяти. Це буде вічні полонені і вічне їх визволення.
Отже, чи суспільство насправді може розвернути цю дискусію до того, що для нього є головним?
Сьогодні тренди дискусії такої загальногромадської не задає більше засоб масової інформації, зокрема телебачення. Телебачення жорстко виконує настанови олігархів і задає винятково ті теми, які вигідні влади і олігархам. Тому це залишається робити блогерам. І такі питання обговорюються в соціальних мережах. На хвилі Майдану значно було змінено склад парламенту. Цей склад парламенту був достатній для того, щоб не дати протягнути фейкову конституцію. Навіть коли вони проголосували там в основному, то все рівно рахували, обраховували і так перераховували, і все рівно зрозуміли, що 300 голосів вони не набирають на те, щоб протягнути узгоджену за спинами української громади десь в Європі, десь з Росією конституцію. Тобто і це вже є результат Майдану. Тобто вибори все-таки працюють. Вони працюють не на 100%, але вони працюють достатньо для того, аби поступова люстрація відбувалась. Нові вибори – це ще більша люстрація, ще більше представників правлячого класу, які на боці громади. Олігархи самі по собі не є проблемою. Проблемою є олігополія, тобто система олігархії, яка закріплена в інститутах, в економічних нормах і в привілеях, на які заплющують очі. Зокрема, стратегія уряду нового, яка зафіксована у його проголосованій парламенті програми, у його плані пріоритетних кроків, показує, що, перше, деолігархізації уряд робити не буде. Не йде мова ні про офшори, ні про повернення цих грошей в Україну. Другий момент. Весь тягар здійснення реформ буде перекладено на середній клас. Що перше, що зробив уряд, підвищив тарифи, і він не проголосив податкову реформу, яка спрямована на покращення становища середнього класу. Всі ті речі, які він робить, ну вони важливі, але вони дрібні. Тобто вони не системні. Тобто сьогодні було засідання, де вони розбиралися з митницею, де вони розбиралися з ліками. Це все потрібно. Але це не вирішує системні проблеми.
З приводу виборів. Якщо вибори відбуваються за тим законом, який нині існує, і керівництво партії може замінювати членів партії в парламенті так, як воно вважає за потрібне.
Оце велика дилема. У нас існує проблема, яка повторюється з виборів до виборів і навіть з десятиліття. Проблема ця називається так. Парламент не може змінювати закони щодо себе. Він, в принципі, не може прийняти закон, який би ставив під контроль громади вибори. Тобто відкривав партійні списки, дозволяв громаді впливати на ці партійні списки і так далі, і так далі, і так далі. Тобто всі ті механізми, які вважаються громадським контролем за виборами, парламент вести не може. Це вже не кажучи про відміну недоторканності депутатської. Це взагалі якесь посміховисько. Що не постановка цього питання, то парламент розписується в повній недієздатності щодо елементарного голосування цього питання. Чи, наприклад, закон про лобіювання, який лежить вже більше 20 років в парламенті, і який не може не те, що проголосувати, навіть поставити на голосування не може. Тобто є маса таких речей, які парламент щодо себе, в принципі, зробити не може. Тому, можливо, тут потрібно виносити всі питання, що стосується парламенту, на референдум. Пропонуючи декілька варіантів, тому що ну так сталося. Не може парламент голосувати закони щодо себе. Дуже власним виявляється факт збереження своєї влади. І це проблема.
При умові, якщо референдумом не будуть маніпулювати, в наших умовах ми знаємо, як відбувалися попередніми референдуми. Останнє запитання про нову революцію. Чи вона можлива і чи вона могла би призвести...
Мова йде про завершення тої революції, що не завершена. Тобто мова не йде про нову, мова йде про завершення тієї, що все ще не відбулася. От про що йде мова.
Про те, як демонтувати олігархічну систему в Україні, ми говорили з українським філософом Сергієм Дацюком. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.